Yesu ya sama na ngudini, ginyani mpuntuwa mbyadi. 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 Yesu ya sama na ngudini, ginyani mpuntuwa mbyadi.
Kyo mankile ya kyambani kya mwanke pyalye, oyeri ye Yesu. Lina nang piyale, Yesu te kyamba. Lina nang po, yinwa ya gyayen, oye Yesu. O bangu bin nabuka buka akyongo. O marba otiye mam, wanywanti otiye mwon. Otiye mbo yokuli. Yesu nyan otiye nkan. Yesu ban otiye ngama. Amma bin nabitu wambia tenke pahala notiyon. Yesu tokrawi ya tokra mba ateni, bambande bamba atiye mam kukwa atukun le notiyon. Kaba mfrika nangano kaya kwa tuwaro mam. Yen, yimoko ba free band otiye mwon nche yuwa. Lina nan liel, ya diel ma otangupo. Gesu tokr tokra, ya mar jena liye mama, yinwangane lina nan lompo ye. Die yel asiga, bide mali otangupo. Letan pou den tye bamba fe dugu ya liapo, liden pa. O fa gondan kwa lenketaga, liden se kyap kaba. Lide liel mo bide mali metan biyumpo. O ta fa gondan kwa lenketaga, la apya kutama li baba. Njirma, minyim tukulini yi bankaya. Gesu yaka yuwa ma odi lo tangpo che yam fodan. Tembe moko, le pun tem ma te miyari yam ya tamfurum papo. Ya tamfurum pa te miyari yam po che odi yari Gesu. Le tiela ya po kaya bangama ngani. Ya tiye mwanu fo po, pia ma yu le bon kian la. Ti ya dugo odi yari Gesu po, le pun tem tuwa odi yam bangama. Yen so tang kanfri boyen te nano bat ya kwe. Te bab seka le pa, ba apaka ya kwa. Odi yam mo ba yelenti. Lina nantali, mi ye mpune ban lama. Jirma ya nime yel nanali nini, be mubi mukane. Bisiri yeno yugro mukano halbo ngala, kami ye miyendri jel kukule. Oliyel mo kumno mukano soni, otientil marwa ya mame kwa kumno yem oduantinga. Akamfri lala yem, mikanyi yendo bamu, kenga mambo ngala. Gesu nche nganduna yem, otie ya sanu nkano otie nkan. Odiyari Gesu yekele punti mbuwa yaba. Ti ya torti liyeba, Kuko marbe Yesu mama, bamo kwa free bando, kungwaro nani ya sanu nkia oti yankan. Tiba ati yebo po yema, kiba mfree la. Langwani, tinda woman Yesu mama. Tinda tuwa nani ya jan wono yema. Tintuwarte liye bangbar oti yema mama. Kiba mfree la Yesu yuwa nchenganduna yema. Lina nanale, lipa nlitumu mama. Nalman ya jan tien tien loma mintel Yesu jama yonu. O tie tu mwandano. O sun gufi yuwa liyale kogo pia wopua. Gufi ya mwabati yembe. Yesu banga te ketinda yye o nibiaropo. O yere. O nulia pabagi yankyanu teno ganu po yumu. O nulia wwayina te buru kaga aliyar terga teno aliyar kyanmu. Bin nibia tien biliye mibiarma le puni banki wop. Mina ama amtie momwan. Ama o tien bebe mbagi ya te buru len yabin tiene bimbiarma. Oti yembe bemba buki kiwa ya nebente ni biara. Oba free buki kiwa banda apia miyana metemfam ni ya yogunu. Oba buki kiwa ba la apia kultama buku mpuoli. Ki giyabu buri kiluba ufantankpenuni. Oneri atiende mi biara mkarmo tuwa ipampani. Ti mangro oti yempale kalima ti tuwa omama mbili mama. Lepunti ya dugo oti yempo kalima obani iwa mpuni kiba okiwunu. Oba artiyelna obugi ya tege minni. Lina na muli, igande mama. Nakamu tenuwa gyabu liye kabigande. Oye ni bisigise osa mkunu. o gyan gyan fori ke lindi fikle o mam o bua ka ne bin lok kwiro yalem pon ka ban kwiro tiene o tiene bua bi gapa damba wa keng la gyan di buru o kan guamba pomo o dior ge suye kare ba gyan o tieno tun ko nga sir ne ke gyan de o ni liel wan gyan de yene o ko di tugun ne ke gyan o tieno na kan ko ba kul ke nwa ya ti o tien yaka o tien keng la gya gyan ne ko guano pomo ba fri kwiro tien ti gyan de ne ba fri yokul ke ya tuwondo kalma obuwar ke pon mi tindima te fri mi otien wan faabde len sultan len te tuwon biari le mi biarma le pon tin gande mi ate liepo le pon tin mi otien ya bon kulun te tilat mi ari yempo dar kul le bon kul ya nin le pon tin dugo otien po ke dan ko ban ya len kulun te po tilat le nan nan luoble mi biarmi ya mi ye otien ta ya ngandul le nin yen noya neblina nanan pona cene jagamayo be parte mo biari ya kono ya nin ka bulle bombu kan hala bitie o kwa dan yibale o kwa dano yen kan fre ngapte mo biari kelma o ya jag ko ba tien yeni o bartane ngapte mo ngalen te mo biari kuri o ba gbe gur ngaro geta ko yonu o tien tien la kwa dano so tam bulite to mbiar dam lingan dole ne bisiga amma o yogon ya pund ge suba go akwa o bar pare sien sultan len o ngwar kable ya ben tien sultan yerm kulbe ba ko go pare ya ben tie gesu ya yaba ko go tiende o yermo ba ba tata to mbiar dam kulum fantam nan te mo biar tien te to mbiar dam on ba ya fantam kan gbin abadanin o dior gesu ba tan ya nab kulun wo nan o kwada nan ba kubi o dingami o geta ko yonu yen te ya tie o dior gesu ngwar kab te ba yelon har ya yon tu kuyu linan nan lele otien bla nan man dan yel bin dan kiwan be bla gesu kan be dan bua ka gesu nta oni ke man be po ko go jan be po gesu war ka dan bua ye be bidan po gesu dan tun dan war ka ke yer ker mana bon walan kiwan kan ke da delba ya nan ba ko otien jem nan lem bane gesu go dan yoro war ka ba ye ya lebre sani ke dani ke to nan bon wala ye ni kan ko otien jemin yuan ba mino yul nan ke bon wa ye ni ba to yuan yab ke kie be ko temple jemin ya nibin jigin bi yula kinu aka bce nu mwamba kan fe tuwa gesu ngar ka momon linna nan niri opya yuwa biya dan yel gesu goron togor toto na ke yer onuri ya pya pe kobga ke yen du bor nano ka nga yipi yerin pe yer li gwa yulpo ke griban takri yuwa bor yen o yaban fri lao o ba mango pali o po ke kie pi yerin pe yer yaban ke bu bor gesu nchi o yang pa ngam ogu ope timi ya bentie wanje ya betie ope gesu wono ban puno miel tupo ka wan free fab lente tuon biar yaren dorte yulte tuon gunda ya nin lente yang kwa ga biara ya nyate pala ya nin gesu fab len sultan le mukulirma gesu kiwa ka balin ka fab ya nebin bor nan o yang pari wan tieni yuan ling o pya yuan bor yen linan nan yarle tiema sugli liepo kenga ma ya tokran tiyan ngama daniel obardan swa ko na kem sigiye ne piopo pankian le ona kem kedem pial ba ka ba pala pan obardan punyo bon ka ban korona kem lo jo ya kur ka kar le pan ona kem dan gban ka mi obar ko wan jo for jul hal wan ba po pan min nyim dan ki obar ona kem yon po ko dan ya wan kire da gopa o dan ker ko kun ka pan fukure to no alma ka dir la yalin tiende mola ona kem o yanyani ka kar lan yuan piopo pan ile ko wan bebe odan to abe ke ba soro gyan ke yawan po pan ton ton ke tawo kwano le kwar de len halwan ba po pan ya na kemi sien pala den bir kel mala bon ya po be den girban to kala o bar pa den ben har bon kyan la odan ta ona kem yaron ke kwano le kwar de len halwan ba po pan o ti en buwate kel ma gesu nan kwada pan pan po yene o punu sugulti ya miyo sugul o bakar ma kon pa ya ben tien to mi biar mi sugul nan wan pun to sugul ma linan nan pirle otien pampani ya na kemin tien kiwa ba ga be tuonle le dalen pampani o kwa danden jakko ba ten yen yen kurku ga pien yen dal kuri aman no le man yuan pa kire go pampani yen che yuan yuan de kiwa tuon swam kur siga o swam wa am bebe le dalen ama be pano nano ya swan da mun yen o ne liel mo swan le dal bor bebe o ne tal mo kile tuon tanga o hare yen go la tuon swan le kul pampani dalen o kiyaro bi yemin de kalma ba ba ke bi yap o kwa dan den tembe kul damul pampani nan wan den bilbe po mama gesu bangti ko tiemo ko tunan la kwa dano o tien tie yokuri watire o mane ka go piata buri kindi gesu kirsi ani no tien pu ya mielin kangben ya bukurin dano kin wo ka go toro yerma ya mielin kangben tie o tien ngamle pawe o ba kan fri dali bat ya tien ya le man o tien pal te kan fri ba ya mielin kangben kan nan ta pu pam pam le tie o tien ngamle pawe le pigen nan nan yel tum bogo manka ya gu gesu don tor tora ya yelin jafan pigi ya bun gu opo kyan kyaro kiwam be sire be mu den tiyan fo damba amma be sire be mu tin wa yabl nan nan poyen den tiyan lo damba opo kyan kyaro don pundo ya sigu be jafan mu ya bun den tiyan fo damba don bogo ne ba tugo be firsa mu den gbele me firsa kpama ba fre kiwam firsa mu ko kwam po kya gem kan be jafan yan lo damba mo goren pya kpama firsa mun Deden tiye potelar banga ton toni banda. Banda da yang ala fokama mpoki a giyem diyal burungab don luon lenke sem da baga. Beden kiwa swa ko burungab luon lenke sem da baga. Beden kilke kpani. Kiamba luar tupo, kiamba luar tupo. Ama upoki ankelo don guamba, miiba niba. Mwala da gyesu yetampole. Ama oba guwa kiwa kitar. Ting yegle lonke greban yetampole ya yontu kuyu. Ya nebomboni guo, nan la jafa muruba togarani. Bagri kiyaban yelono ya yontu kuyu. Ya bin siyem mo, kinna mi gafan ya luwa dam yen, ba parle no hari ya yon tuku yu. Tum bogo manko guru o gwa kiwa mpo. Ti iban li dali, len ya yonu ko ba gwa kiwa. Pigi nan nan liye, kiya gu gesu kiwa ma. Tiba bogo lere kiya gu gesu gwa kiwa ma. Kengi mambo ngan la, li nan nan li mpo, iba la nuliko tini kiya mo. Okpano do foko. Wankara nyele kan, ona kem den lere kubo piya ma. Ona kem sigi yendenga ku gapiena mu odan tieno kpondlen la ligi ku go ba ku gapiena mu pugun na kento modanga ku gapiena liye odan tieno kpondlen la ku gapien liye da ku go ba ku gapiena liye pugun chamba ndongo akpani opa de mangla na ken liye ropo ko don pumbi pampan ona ken gwor kwa wa de moani ten ko chamba ligi nobe odan mang bu no bu ku pino chamba ligi o chamba nan kpen kran ban ona kem den tien yara opa de fi ona kem po kol modan dor ko te parge danu Opa den fi ko tala na kema yuwa nke pia fuwa mke luno li biglin. Gesu buwa katin ya tuunle ntudur halo gwa kiwa ma. O buwa katin ya buwa te lieba kogo tote lieba o yelin ni. O buwa katin banga baban bando ke banya ngoo ke dugo po. Yeni o yaba ngwa kiwa o ba yerti. O na kendu kwa atuwa bamba fri dugu yuwa po libon walin. Mba ata ngandir libon kianla kwa akia mba pa manlin ni. Le pigi nan nan tarli, gesu batisima. Ya nan nan tiye nini, tenwa odir gesu, halko da akilo bangan binupo. Oge yuwan selono minyimini, oye gyan. Odan bangka li dalba akiwa ko tiye mba swan gesu. Halka gesu da akiwa, odan bangan binaba kaba mbir be pala kilir be yam. Ya binden dan gyan batisima wang mkuli, den mbir be pala kilir be yam ketanko batisiba. La buwen dol ke ban be biyarma, kebe buwa kilir be tari kaya tuwar o tiye yirma. Gesu wan wakwa biro tiyan pali wa tiyan tuwambiyar mo abada. Ama omoko renkiwa gyan batisi kanko wan batiso. Gyan den batisi gesu. Gesu nden nyam nyam ni boyen den tiyan ke pia lirga. Tampol den luar ko tiyan fomi wa den giro po nene kwa giren. O tiyan den mar nga tampol ke yere. A tiyan bigya buwarga mpale man yuwa po. La mamandor ko tiyan swan gesu ko rinyan o tiyan kane. O batisi mpoli gesu den tiyan me bankiyan bonkiyan la. Yen o dogar ben nebukur kani ko tiyenin suana wan tindiba. Le pigi nan nan nari, gesu yin o ngwar kaba. Gesu yin bin niba, ban taan lono ki suan lono tuon lini lingan dun lini. O buwake bang ba o tiyenin te yuwa, ba mwan fri gwa bang toba. Dan yan gesu dan kiwani o nyung kunu, ki la jab liye ke kpani gyami. Bi yi piye lingan dire, gesu yiriba, ngwar manin ba ten yak kpani bin nibu mpo. Tontoni bidan nga batali ka ngwar gesu. Dan suwa gali ka gesu kodan yin jakalen jan. Ba mo kodan tuwa gesu yinu ka ngwaro. Bikul den tani tiye pigi nibliye gesu den yin ya ban tuwa ngwar kaaba. Banda ngwa gesu bidan la wan tiyan ya ban kiyam ka mpia lirga. Timoko ya tuwa gesu ka ngwa wo tumba afriya tiyo ngwar kaaba. Pigi nan nalumu ya jaka bipago. Yinwa ya gyal nan nan mpona, o pya yanu mbiya kabi yugu mkbarma. Gesu yonu la yanu kate mpya nyoko. O gya yinden kwa gesu kani. O dengbaan gesu kani ki miyo lemini nyindima. Aya buwa fri pagini. Ya nimi siyeni kide mbuwa nangano mkbaro, kalma abde nwa ko gbarin ba free purba amma jesu wa min nyimden kiwo wajayempo odan tando nu kisiyo jesu don go ayro gbaro yen mbuwa pare la yo liga ogbaro yen pare le no yanu yun kedem tan nyori yunupo ogayem pa de man harbon kyanla ko de man togriwa ko wan pare mama tetuom biar nam gbar mi yanu yu amma la yanu tie ona yuyu tetuom biar partem lo tie lente lieba nam gbar mi den par la jaleno lie mama amma tia kyo jesu kani oba ngure ngam tilen tuom biar kuri ko go atentem mangle no tien pigin nan nan le luoba ya nro ya gwa nan npe fi kiwen dan yan ge su don kwale dielin ke ba bang bin ba otienun tie yuwa onu lo dan ya bon kian har kan lo ba kul kan gordan fri kwale diel yenin jab na dan pen ke tun nur ko duo duo nupo la ja gwa nan dan npe kalma kun lo gunden ya mampo ba kan fri kwale dielin lan bidan kibli diel tampole ke gino ga yan ge sun yanan kan girma ban kibli bon le gino ya yan mama ge su kan Jesu den labin nabi yan dugurin da mama. Odan yaro yi yamoyen. Mbigwa abba sukula tuwa mbiyarpo. Lien den pya yan nabin yerbe yaba. Be tenko gya marnanta. Mwe ba fripar tuwa mbiyar sukuli ya ti otien ya ka. Ba den ga ke Jesu ti otien. Jesu bambi gyabe nden kwa gayal. Ke wan fri wam kwa pya ya palom ba par tuwa mbiyar sukuli. Odan yer ogya yu agba nan nkpe yen. Inyira fi ta duwanu kukuna dompo. Ogya yin den tuwa Jesu yerm. Odan fi to duwanu wano ba ke banki wani kuno dompo. O para kyan be ngane kire ne ke para yanu po amma ya le ngane kire ko tie ke ba sugula to mbiar po lante gesun tien ya la gapo o punt ma kor to mbiar sugulti ya mio sugule yene ko punt ya mielen kan gben pigen nan nan lele ya nun fani ka para mo gwa dir gesu ki wa otien dir kan a janda lig ya mako yelien Le ti otien forme dal ya dal ka gufum kpiyak rotien. Le dal bukan so antuon le bakul kal kpiyak rotien bebe. Lien den pya ya gaya nun den fani. Gufum den dir gesu, kel map den bwa le o yaba pako gayen. Beden bwa kulo keye ko tun le dal ke mi rotien bal mam. Len gesu den bwa le, iso abe pon dagar otien forme dal. Get yem ngambi mbiarma, ke fabo nulbe ke kpaw. Gesu goden yer ya gaya nun fanyen, tanda nun. O gayen den tuwa gesu yerma, ko nun den pake. Temoko tien tane kuya otieno angara dal. Jesu mbwa bangti ya nakamba, lantie keti ya te buo otieno tinambuwa te liemu. Kiya tiene popo mngama, bambuwa te toromi ya yogunu. Pigin na nali ni, Jesu tenko nyum faku duwan. Jesu yonyum biyakun leno ngwarkaba. Biba aduwa ropanu, lan yonu liga o nyum faku filien. Anyum gola den fi, kukuro nyum biyakun kaba agbiyongu. Onyim biyo den bwa miya. Li den suwa ka Jesu den duwa nyim biyo polpo gwa. Bin warka abden jengal bon kyan lan kal ma abden ta ka bakpe onyim fakwe niin. Biden fun Jesu ki yero. Chamba, nga yagna yam karba bore. Jesu den fundi, ka fundi onyim fakwe ki yer, suwani. O fakwe den tuwa Jesu yerma. Lan yon ota fakwe den suwani, kal bon kuri Jesu. Jesu den yero warka ab. Be po ke jenanda, be po ke luwati dugur. Ban la ya ban kiyam po ten karunga ka bige Jesu ko go fango biden yer bi yaba ona ga ten me ka ba ko nyum faole nyum ko tuo yerma ba ban ka Jesu ti otien la ti atla ten ya gie amal pon ten bo Jesu ko ya go tiero yerma ti ya dogo po Jesu ba paro ya nduam ti pa ka kul siga
pigin nan nan ya ban pa ga ya po nani no po nan nan po bi O nwa Jesu, o swa mwurten hal pigin bina liye. Yonu baba o yengire alotola kani, le mnyoka dam kani, ke bwala afya ama waba. O den gbar ka Jesu ba fri paga binaba. O den yero yaminni. Inyal fri si ba o liyal bebe mba ba la afya. O den siyo, la yonu leg la afya den tiyen. Jesu den bande konu siyo, kalima o pa den nyano kan ke pago. O den yer ngme si intiyar. Ni bon kyan den tikbi Jesu kan, ama o pwa in den bande ko ba la afya. O den gban Jesu ta na kan ko wano yi mamon. Jesu de marle no kilu wan ko pare. O den yer mbisalo, adan dan tinda. Kun lemi yan duwama, apara yi anupo. Jesu banti kyanye, o banti ntiyane yala lenten kwa rayal kuli. O banti ke kye bati mteba tintiyende yala. O buwari ke buwati nano kan lente dugur. O buwaki tor timbando, ke ngwaro ke yago turo yerma. nannan pilie ya bugun gwa bal miyar gesu kono san ke kyar gandir yidano gelu sadumpo o tieni kiamu obisalo ya ko mya gesu nkiwa pago har ka gesu da dan pun dan po ka bugan dan pe bannan kono san ke kya odan po bunu dan kiwa kya ka bugan kum labaro gesu len gelu sa gesu dan yar gelu sa da gepu dan bebe bannan pun deni bidan gbaka bunu muwaye kumwe Gesu den kerke gelisa opwa lenon warka abom tabe benden yeglon ko kwa ke bigen dwana ankan oden kiwo nu ke yero o jafano in yera fi oden fi lan yol ke gesu ye bampo wange gesu pia o pal kulum kumpo ya bin dano ko nwo ke dugo po lapun ba gem kum be pia ya mielen kan gben pilien nanan yen ya puwanti ya lamu duguro otie mpo. Daniel puwa kwa otie lamu denkiwa gesu kane. Obisa lo den pia kakikibi ya raga. La puwa dengbar gesu mamu kwa denkiwa agbano tana kane. Ode miyaka gesu ndilda kikibi ya raga nye obisa lo nini. Gesu den yero kwa dare kwa gufu mboru poyo. Ode yeke gufu minana ya bila yodiyo yene. Ke anda kwa tena bila yonge ki yuandi pasa mbambila mo. Bako puwa yen tie lamu gesu batoro moko. Bayen opo yen kiden tenko gbanu wurlopo oden yer gesu asan gbambla yen ye abla saje kanu kani kidi ya ge gorum bar gesu pa de mangla wala ko opo yen pe ya duguru buru oden yero adandan yabe lanti yenan amya mama geri kiki kibiyar ngani abisalonin gesu doglan kani kam tin mi kiti gufum bebe ya poka amma ya ne kulun dugopo babe ne lamba Opwa yen don kuno don po ke swa kobe salo fable yike biyarga nan gesun den yoro mam. Pi liye nan nan li liye, ya gyan tiyo mulo kogo tiyo uomo gbare kogo mar. Binne bin kwan ya gyan selen gesu yen. O tiyo uomo halo mare o kango fri mar mo. Gesu ta o piyar o nulugu. Gesu ta o nubla ke tiyeno gyan tupani kogo si o lam len o nyin sand. Ke yuro nuni ke dir tampole ke dugo tiempo ke yere ke ya tuba birman la yo liga o gayen tuba den bir ko den ba fregbar lambo modem tabre ko kiri mar ngama ke lirga den kyo ni bonkian la be den mar ge supo o tiendel bon kullen ke lirga o tenke awo ma kengi ka mula mo mar ge su ba fre bir tuba ke ten fregbare ko go ga o tiem mam o ba fe tabre lambo mo pare ya mamen dar kete marle no tin ki yoro kere bua ki ya dugo po wan ya go diet ki kuya go ko go sel go yele pilien nan nanta gesu noro giwam ya nlo yele gesu nan nan po yente giwam gesu don ki wonu ki dare nyano dogun oran to ngi san ki si o gaye nuni gesu don ta onu ki mano po ki yer nana pian no yala Oge ndo ngubro nuni ama wara nwabu ngala. Oden yere, nwabu nivwani ama bine tire na kikiwani. Gesu kuna nto nuutandi si oge nuni. Oge wamo yende ndiri di kipare. Liden yendo po kyanye. La apia kutama kwa pada manghala bwa nkiyala. Ama yande mano kikie lantye kwa nwa gesu. Suta mko ya umu wakatin ya chayi gwama utiensa ngwarmini. Wabu wakatin bani gesu. Wabu wakatin ga omami ya mwanga timitini misanu. Ama gesu ba fri ten katin ban mikyanyi, katin fri dugopo, katin lebri kedani, ko wan fri paart lente tuwan biyar. Pi liyen nan nalina, gesu palu su tampo. O gerento obiga, ke kwanwa gesu ngwarka abkan. Ki miya ke bandelo po ya kike biyargan ye ke bigye nini. Ama ngwarka abkan nan fri tiyen la. La yo ono gesu monakane punden yen. Giki ke biyarga ne la gesu uden ten ke bigen digbi halbon kyan la. Ke bigen den bati po, tingin sampu pur den kpabo nyobun ko karo nyina ko go kuori. O gyayen den yer gesu, ayaba fri tiyente po bon la fabiti. Gesu den go ayer, ayaba fri, le bon kul fri yuan dan ya po. Gesu den ma lange ke biyarga, onlo yu den chin ke kpendi bo ala yalen tiyen yin tuwale. O den yer, ke yi ke biyarga yakan tiyo mula ko go tiyo uomu, in yera nyake bigen nini ki dago go akwa. Ke yike biyarga da nyanka bigen ninki tangi. Li ya puwole ka gyufu mi yidamu den tenka kwa gesu. ya banki ya mentie ntie ya men ya bekie wande ntie ya banki ya mukuri me kuom kene fere kubo le kuri ne odongwa afi beten pepsiga gesu fim beten pepsiga tanko par sultan gesu par kuom har ya yontu kuyu la ponte ya go gem kuma kalma te pya ya mi yalen kan gbani gesu ninne odiyar gesu ntie otie momon o ya bekie ya kike biar mon yelen an dolnun kuri wan ya ka tien tokur ke goye le punne tin ya dug wambe be ya po kalma wambe be ba fe tinditin